Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň etegindä we Ahal vilayatynda yerleşen döwlet edaralarynyň we kärganalarynyň bir näçesinde işgär sany azaldylýar. Adatlık Radyosunyň habarçylaryň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň başyndan beri iş orunlaryny kemelden edaralaryň arasynda hem sanagat kärganalary hem de medeniýet edaralary bar. Ştat düzüminiň kemeldilmegi döwlet edara kärganalarynyň köpüsinde bolup geçdi. Şol sandy gypçakdaky jeans Tekstil fabriki, Göktepe'deki dokma fabriki, işgär sanyny azaltdy diýip Aşgabatly Çeşme 17-nji fevralda habar berdi. İşgärleriniň sanyny kemelden edara kärhanalaryň aglabaty döwletiň ýetirigindäki önüm öndürýän kärhanalar bolup işsiz galanlaryň arasynda buhalter, arhivçi, ammarçy, mehanik ýaly hünermenler bar.
Köp edaralarda, meselen buhalteriýede, hasapçynyň Yada teatrda avtomehaniň orny kemeldilip, olaryň işi başga işgärleriň üstüne yüklendi.
Diýip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrunlaş bolan ýagdaýdan gönüden gönü habarly Çeşmeleriň söýlerine görä, iş orunlary adından 10% kemeldilipdir. Döwlet edara kärhanalarynda iş orunlarynyň köpçülükligin azaldyrmagy bilen bagly häzirki ýagdaý barada hökümet agdalary tarapyndan we ýurdun habar beriş serişdilerinde resmi maglumat bolmady. Çeşmeler bolsa işden çıkarılan adamlardan ve işten kalanlardan işgär sanynyň kemeldilmegi hakkında habar yayratmazlygyň berk talap edilenligini gurrun berdiler.
Bu barada köpçülüge ayan etmezlik işte galan işgärlere berk tavşırıldı. Egerde kimde kim bu barada birek bireginin yanında agzap tanqid etse, şeyle rayetlerin berk iydarlanacaktığı işinden boşadılacaktığı duyduruldu.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdi. Ahal velayetindaki devlet kärhanalarının birinde işleyen çeşme, şeyle berk duyduruştan son işgärlerin öz aralarında ve beylike adamları bilen gurrundaşlıktan kaça duruyanlığını etti. İşten çıkarılan adamlara iş orunların düzümünün çeklendirilenliği aydılıptır. Emma olara 3 ay zähmet hakkını tölemezliği için basış görkezliptir ve olar öz isleği boyunca işten çıkayanlığı varada arıza yazmağa mecbur ediliptir. Bu yağda ençeme maşgalanın maddi üpçünçülüğünü hatar astına koyuptır.
Eklencini yitiren adamlar önküsünden hem bilini puhtı kısıp öz kısmatına razı bolmalı oldular. Esasan hem yaşlar bu ruhu urgudan maddi yetmezçilikten depresiýa düşýärler.
Diýip Çeşme aýtdy. Türkmenistanda iş orunlarynyň köpçülükligin azaldylmagy soňky ýyllarda bir näçe ýerde amala aşyrylypdy. 2023-nji ýylda onlarça döwlet kärhanasynda şol sanda ýurda esasy girdeje getirýän Newitgaz Pudagynda iş orunlary kemeldirip, müňler çadym işsiz galypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyndaky gazy kukurtdan arasylaýjy ýetgada işgär sanynyň esli azaldylandygyny habar berdiler. Geçen ýyl Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemaat gullukluklaryna degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň işgärleriniň aýlyklary azaldyrypdy. Hususan da paýtagtyň ýolakçy transport kärhanasynyň işgärleriniň aýlyklary 30% çemeti kemeldiripdi. Soňky 5 ýylyň dowamında döwlet edaralarynda ençeme gezek köpçülükligin iş orunlary azaldyrypdy. Şeýlede işgärleri pulsuz dinç ruhsatyna ugratmak ýaly çäreler amala aşyrylypdy. Ençeme döwlet edarasy doly ýapylypdy. Ýurt ýolbaşçylary tarapyndan resmi derejede boyun alınmadyk ykdysady krizis döwrüne gabat ýüze çykan bu ýagdaýyň sebäbine resmi düşündürüş bolmandy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Efirde haberler günnelgi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra.
Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde, Çärjew etrabında we Farap şäherçesinde gadan çetmek üçin Daşowuzdan gelýän ýaşaýjylaryň sanynyň göz görtüli köpelendigini synlasa bolýar. Olaryň aglabasy ýakynda Aşgabatda içerki migrantlara garşy geçirilen reýtleriň dowamında öz ýaşaýan sebitlerine uğradylan Daşowuzlulardyr. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji fevralda sebitden maglumat berdi.
Aşgabatdaky ýaly gazanmak mümkin bolmasa da biziň vilayata seredeninde has gowy deryanyň goýunaky yerlerde, ýagny Lewapda hem işe iş bar diýdiler. Bir näçe oglan bolup geldik. Bir kiçi öý tutduk.
Dip Farapdaky hususy ýylady şanalaryň birinde zähmet çeken Daşowuzly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol özlerinin aşşavatı dekavr ayının ahirlerinde geçirilen reytlerde saklanıp Daşowuza iyiverlendigini ve öz yaşayan sebitlerinde iş bolman son yanvarın ortalarında Lewaba gelendiklerini belli yer. Hedir iki otoglu öyde her otogda iki adam bolup yaşayarız. Adam başına 200 manat töle yeriz. Menin işleyen yerimde ayda 1800 manat zähmet hakı töle yerler deyip Daşowuzlu yaşayıcı Lewapda vaqtlayın yazgıda durmak talabının yokduğunu hem aytdı. Bellesek dekavrın ortalarında Täzeýil bayramının öňü sırasında Aşgabatyň häkimetleri vilayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara garşy reýtleri geçirip başladylar. Reýtler ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlüginde hasda batlandy. Habarçylarymyz polisiýa tarapyndan saklanan we paýtagta vaqtlayın yazgıda durmadyk vilayet ýaşaýjylarynyň köpçülüklüginiň häsiýeti öz ýaşaýan sebitlerine iýberilýändigi arada maglumat berdiler. Şondan sonra Aşgabatdan Daşowuza deportasiýa edilen içerki migrantlar yerli polisiýa tarapyndan soragy çekildi. Daşowuzlaryň gadanç üçin ýurdun gündogor Demirazyk welaýatyna köpçülükleýin häsiýetde gelýändigini Türkmenabadyň, Farabyň we Çärjewiň ýaşaýjylary hem tassyklaýarlar.
Daşowuzlular gazanç üçin adat Aşgabatda we Türkmen başa giderdiler. Sewitin owunyň hususy kärhanalarynda zähmet çekýänler bardy. Ýöne olaryň köpüsi vilayet ýaşaýjylaryna öýlenen ýa-da durmuşa çykan adamlardy. Häzir bolsa täze ýyldan başlap onlarça Daşowuzly ýörite iş gözläp Lewaba gelýär.
Diýip Faraply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Daşowuzly işçileriň ençemesiniň tassyklamagyna görä Aşgabatdan çykarylanlaryň iş üçin bu vilayata ýykyn etmegine beýleki sebitler bilen deňeşdirilende Lewapda gadanç mümkinçiliginiň has ýokary bolmagy sebäp bolýar. Awada da bolsa gadanç mümkinçiligi mögsümleýin bolup diňe tomus aýlaryna mahsus bolýar. Daşowuzlar esasan awtoýolgalarda, hususy ýylady şanalarda işleýärler we Türkmenabadyň Göök we 66-njy bazarlarynda ýük arabasyny sürmek, ýük daşamak we jaýlary avatlamak ýaly işler bilen meşhullanýarlar. Yerli telekeçileriň bir näçesiniň tassyklamagyna görä Daşowuzda ýaşaýyş şertleri beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilende has kyn hasaplanýar. Köp ýaşaýjynyň gadanç üçin daşary ýurda gitmäge maddi mümkinçiligi ýok. Şol sebäpli olaryň köpüsi adatdakysyndan az zähmet hakyna hem işlemäge razy bolýarlar. Olar arzan işçi güýji hökmünde kabul edilip işe alynýar. Meniň Hitaýdan getirýän haritlarymy ýakynda her günni 40 ana tölöw esasında daşamaklığa razı bolan işgär hem Daşowuzly diýip Türkmenabatly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtyň özünde vilayetde emele gelen bu tendensiýa sebitde hususiýetçileriň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden gazanç edýän käbir Lewaplylaryň arasında howatyrlanma döredýär.
Sebitde onsoňam gazanç etmek ýeňil däl. Emma Daşowuzlylar gelip has pis tölöwe kaýyl bolup işleýärler. Bu biziň gazançymyza hem oňaýsyz täsir edýär. Mysal üçin, men bazarda adamların haritlerini, taksa çelini eltme kızmatım üçin 10 mana dallarin. Häzir biziň aramyzda 2 tane Daşowuzly hem bar. Olar öz hyzmaty üçin bary ýogy 3-5 mana dallarlar.
Dip şäheriň bazarlarynyň birinde işleýän ýükçi gururun berdi. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda paýtagt Aşgabat sewit ýaşaýjylarynyň müňlerçesine gadanç etmek mümkinçiligini döredýär. Ýöne soňky 10 ýyllygyň dowamında Aşgabatyň häkimetleri vilayetlerden paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlara garşy göreşini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Öwsun Anny Gurban. Birleşen Ştatlar bilen Orsiýet Sowda Arabistanyny Ukrainada kursuga Washington bilen Moskwanyň arasynda ýakyn ýyllarda Ýewropada has giň dartgynlyk we howpsuzlyk ýagdaýyny döredip biljek ýagdaýlary soňlamagy gönükdirilen gepleşik geçirýärler. 18 fevralda Riyadda başlanan ýygnanşyk Washingtonyň 3 ýyl töwereği dogam eden urşun soňuna çykmak urunaky tagallalaryny güýçlendirmegi we çalasyn diplomatiýasy bilen Kiýew hemde Ýewropa hökümetlerini urşy durdurmak üçin näki ýyl aralaşygyň gadanlyp bilinjekdigi bilen gadaklanmagy teklendi. Bu has uryn gepleşik prosesindäki ilkinji ädim üçin niyetlenen gepleşik. Ýöne wakalar hem çalt ýaýwanlanýar diýip bir tan diplomati. Häzirki wagtda halkara strategik görnüşleri institutunyň uly ilmi işgari Nigel Good Davis adatlyk radiosyna aýtdy. Häzir bu ýerde ýokary näwerlilik ýagdaýyna dowam etjek ýetgäp durmak pursaty bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu gepleşikler soňky ýyllarda ýokary derejelerde geçirilýän şahsy diskusiýalaryň ilkinjisi bolup, ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasynda geçiriljek sammiti ýol açmaly. Gepleşiklere Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Putiniň daşary siýasat geňeşçisi Yuri Ushakov gatnaşýar. Şeýlede, Washington bu gepleşiklere ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio-nyň, Milli howpsuzlyk geňeşçisi Mike Waltz-yň we ýakyn günlerdäki ýörüýte wekil Steve Witkoff-yň gatnaşjakdygyny tassyk etdi. ABŞ delegasiýasy Ak Taýmyň uruş meselesini çözmek üçin gepleşik geçirmek wezipesini ynanan ýörüýte wekilini diýen zalşa çykan general Kit Kellogg ölsine almayar. Gepleşiklere Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski çağırılmadı we ol Kiýew-iň gepleşik stolunyň başynda bolmalygyny Ukraina barada baglaşylan şertnamalaryň hiç birini ikrar etmejekdigini aýtdy. Häzir Birleşen Arap Emirliklerini, Sowda Arabistanyny we Türkiýany ölçün alýan ýakyn günnäger saparyny amala aşyrýan Zelenski, Kellogg'un howpsuzlyk kepillikleri barada giňişleýin gepleşik geçirmek üçin 20 fevralda Kiýewe geljekdigini tassyk etdi. Rubio 16 fevralda CBS neşri bilen geçirilen söhbetdeşlikde Riyad'daki duşuğun has giň söhbetdeşligiň açylmagyny maksat edinýändigini, şol taýyny Ukrainanyň we urşun soňlanmagyny hem özüne aljakdygyny aýtdy. Ýöne Rubio bilen Lavrov'un arasındaki diskusiýalaryň Ukrainada parahatçylyk araçylygyny maslahatlaşmaktan has giň ýerime eýe bolup sanksiýalar, energiýa we howpsuzlyk meseleleri ýaly Moskwa bilen Washington'un gatnaşyklarynyň has giň taraplaryna degmek ähtimallygyna garaşylýar. Rubio Lavrov we Russiýanyň delegasiýasy bilen Riyadda geçiriljek duşlukdan soň ilerleme gadanylsa, bu gepleşiklere Kiýew bilen Ýewropa hökümetleriniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Egerde bir hakyk gepleşikler bolsa we bilen tek ol ýere baryp bilmedik bolsak, ýöne bu şeýle boljak bolsa Ukraina hem gatnaşmaly bolar. Sebäbi olar üstüne çözülenler we Ýewropalylar hem gatnaşmaly bolarlar. Sebäbi olar Putin'e we Russiýa garşy sanksiýa girdiler we bu tagarla goşun goşdular diýip Rubio aýtdy. Sowda Arabistanyndaky gepleşikler prezidentiň we ABŞ resmiýetleriniň Ukrainada kursy bes etmek barada eden soňky tapgyrlygyň çykyşlarynyň ýa-da gabat geldi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi dowam etdirýärin. Türkmenistanly ýetkinjek Süleyman Tursunbaýewiň ölümi 4 ýyl ozally ýurdun içinde wedaşynda jemgyýeti sarsdyrypdy. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mektep internatynda täliim alan 14 ýaşly dzyudoçy 2021-nji ýylyň fevral aýynyň başlarynda dzyudo ýarışynda ýeňiş gazanandan soň urulyp helak bolupdy. Azatlyk Radiosynyň synçysy üstünlikli ýaş pälwanyň ykbalynyň ýurdun sport budagynda edin ettiligi açıp görkezýänligine ünsi çeker. 4 yıl mundan ozal gümürtük yağdede helak olan Süleyman Tursunbayev'ın ölümü bugünkü günde de Türkmen sportundaki sportu mahsus değil edin ettiligi 20. ve çıdamsızlığı ünsi çeker dip azatlığın sinçisi belliyer. Redaksiya Türkmenistanlı sinçinin adını hopsuluk aladaları sebeple tutmayar. Yatlasak konurgen çetravının yaşayacası 14 yaşlı Süleyman Tursunbayev gümürtük şertlerde aradan çıktı. 2021 yılın 15. fevralında Türkmen News Nesri'nin çavedin haberine göre Tursunbayev fevralın başlarında Beherden etrafında geçirilen judo yarışına katnaşanda ona yarışta yenilmek varada ışaret ediliptir. Yönü ol yeniptir. Yarışın iyiydi yani nevelli yaş adamlar Tursunbayev'i bir yerlere akıdıp urup yencenlerinden son köçe taşladılar. Şunda internette peyda olan videolarda yetkincenin eceti ve kakati öz çağıtının tutuş bedeninde ayılganç urgu izlerinin bolunduğunu onun bir neçün yatandan son yoğulunluğunu gürrün verip hekimetlerden adalet soraptı. Süleyman Tursunbayev'in ölümünün tövrüğündeki bir neçe soru henizken cevapsız galiyar. Azatlığın Türkmenistan'daki sinçisi 4 yıl mundan ozal yüze çıkın bu pacıgalı yağdaya ünsü çekip, şol gümürtük yağdayda vepat olan etniki özvek asıllı yetkincek Türkmen Türgönü'nün tragediyasının Türkmen halkının arasında şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına itergi verenligini belliyar.
Sonda Türkmenistan'da sportun dost doğunluğu, sağdınlığı ve ruh belentliği dälde yirenci, göripligi, edenetliligi ve çıdamsızlığı yurulandığını köpleri bilip kaldı.
Dip azatlığın sinçisi belliyar. Türkmen hekimetleri Tursunbayev'in kilakçılıklı ölümü varada cinayet işini kozgap kozgamanlığı nemelim galiyar. Yurdun sport ve yaşlar siyaseti ministerliği hem yaş pelvanın ölümü varada biyanat bilen çıkış etmendi. Yeketek resmi cevap Tursunbayev'in Okan Sport Mektevinden olupdi. Mektevin direktörünün oku işleri oyuncu ornbasarı Şemşat Orazguliyeva deyip tanıştıran mektep resmiyeti yetkincenin deyişini soğuranından son ne atağlandığını Türkmen News neşrine aydıpdi. Mektep administrasyasının öngü süren bu düşündürüşü cemiyetçiliği kanıgatlandırmadı. Türkmenistanlılar Süleyman Tursunbayev'in ölümünü derinemek, adaletli suud etmek ve onun ölümüne sebep olanları cezalandırmak talabı bilen bir neçe protest aksiyasını geçirdiler. Demonstrasyaların biri 2021 yılın 6 Mart'ında New York'ta bulundu. Azatlığın sinçisi İlat Köpçülüğü'nün 14 yaşlı judoçu Süleyman Tursunbayev'in bəsdeşlikte Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin bir kadiyatından utulmaktan yüz övürmeği sebepli yenişten son nəvelli hücumçular tarafından urulup ölüm halinde köçe taşlananlığına ve lokmanların onu ölümden halat edip bilmeyenliğine inanyanlığını belliyar.
Sporttaki sol noktanlıkların bugün hem saklanıp kalyandığını ve en ağır yeri sol noktanlıkların Türkmen rejiminin yukarı dereceli emeldarları tarafından koldanıp gelinyendiğini görmek bolyar.
Dip sinçi olaydaki yağdaylarının birini misal hükmünde getiriyar.
Türkmenistan'ın hakimiyetleri Türkmen futbolçularına dışarı yurtlardaki turnuvalar oyunlarına katnaşmağını doğru qadağan etti. Mundan başka da yurt içinde geçirilen sport yarışları, halkara derecesinde geçirilecek çempionatları ve olimpi oyunlarını yurdun avrayını kaldıracak hakiki usta turgunları yüze çıkarmak için değil de korrupsiya oyunları ve birinci maskala yakın seyle de emeldarları değişli turgunları silamak için geçirilir. Neticede avrayla halkara yarışlarında Türkmen toporları köp halatlarda nol netice bilen çıksa diyarlar.
Dip sinçaydar. Geçen yılın oktyabr ayında Malta'nın Futbol Federasyası 10. oktyabrı belirlenen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur olupdi. Muna Türkmen hükümetinin öz yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına siyahat etmeğine ruhsat vermenliği sebep olupdi. Ama Türkmen resmileri şunun sebebini düşündürmendi. Sinçimiz ve Azatlık Radyosu ile sökötteş olan Türkmenistanlı sport usatları yurttaki yaşırınlık siyasatının ekli problemaların üstünü yapyanlığına ve islendik yağdayı qozgamağın hem adalatı gözlemenin önüne bövet olyandığını ınanyarlar.
Sport yapık yurtta durmuşun ehli uğurlarını qava avalan para peşkes belasının pidasına uğruldi. Türkmen sportunda bugün usatlık, zihinlilik, zähmet uyurluk dəldi, doping cencelleri, tire parazlık, millet parazlık, çıdamsızlık ve tertip düzünün aşı qovşuqluğu gözü ilyar.
Dip sinçimiz belliyar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşavatda raýatlaryň mobil telefonlaryna pul geçirendigi barada SMS iýerip, olaryň pulyny alýan hilegärler göz görtüli köpelýär. Hilegärleriň pidasy bolan raýatlaryň ençemesi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde Altynasyr mobil aratnaşy kärhanasynyň we politsiýanyň bu ýagdaýlara garşy hiç hili çäre görmeýändigini aýdýar.
Yurdun Yeketak mobil operatory bolan Altynasyr üýjükli aratnaşy ulagymynyň müşterilerine Nýatanys telefon belgisinden SMS iýerilýär. Soňky bir aýça meti wagtyň dowamynda köpelen wakalarda SMS iýerýän ulanyjy pul geçirmedik bolsa-da, SMS-de size plança manat pul geçirildi diýip ýazýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýöne bir salymdan soň şol nätanyş belgiden jan gelip telefondaky erkek adam salam berýär we bagyşlaň men ýalňyşlyk bilen siziň nomeriňize pul geçiripdirin diýär. Erkek adam ýydyna iýberäýin dogan, agam, inim ýa-da jigim diýip mulakatlylyk bilen haýyş edýär. Köp raýat bu kezaplygyň toruna düşüp jan gelen telefon belgisine SMS-de görkezilen pulu geçirýär diýip aşamatly ýene bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Maglumat üçin bellesek, Türkmenistanda raýatlar öz mobil telefonundan islendik abonenti aýlap, şol belge pul geçirip bilýärler. Pul geçirilenden soň Altynasyr kärhanasynyň 0408 belgisinden SMS gelip, pul geçirilendigi barada habarnama gowuşýar. Ýöne köp adam SMS-iň kimden gelendigine üns bermezden, hasabyna pul serişdesiniň gelendigini ýa gelmändigini anyklamazdan jaň eden abonenti pul geçirýär we aldawa düşýär. Bir salymdan adamlar öz hasabyndaky pul serişdesini barlandy, aldanandyklaryny bilip galýarlar. Ýöne eýem giç bolýar. Şondan soň SMS-i iýeren jaň eden abonent adamlaryň jaňyna jogap bermeýär diýip ýaşaýjy belledi. Pulyň mukdary esasan 20, 40 we 50 manatdan köp bolmaýar. Sebäbi köp adam aşa uly mukdarda bolmadyk pulu pikirlenmezden desine iýberýär. Şol sebäpli hilegärler, raýatlar şüphelenmez ýaly SMS-larda 100-200 manat ýaly pulu görkezmeýärler. Häzirçenli bu hilegärligiň pidasy bolanlaryň sany diňe meniň bilýän wakalaryma görä onlarça adama barabar. Hilegärleriň iýberlen pulu hususy dukanlarda nakdlaşdyrýandy aýdylýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Bellesek, Türkmenistanda raýatlar telefonlaryndaky pul serişdesini hususy dukanlarda nakdlaşdyryp bilýärler. Dukanlaryň köpüsinde satıcı bu hizmet üçin 10 götürüm alýar. Eger telefonyň iýesi dukan satıcısynyň hasabyna 220 manat geçirse, onda satıcı oňa 200 manaty nakd görnüşde berýär diýip ýaşaýjy aýtdy. Hilegärleriň pidasy bolan ýaşaýjylaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä, Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan TMSL söwdany şanly Altynasyryň resmileri pul serişdelerini ýydyna gaýtaryp bolmaýandygyny aýdýarlar. Olar bu hilegärlige garşy hiç hili çäre hem görmeýärler.
Polisiýa izlenen ýaşaýjylar hem jogap tapyp bilmeýärler. Sebäbi olara hilegärleriň ýurtdan göçüp giden adamlaryň ýa-da ýoglan adamlaryň adyny açylan telefon belgilerinden peýdalanýandygyny aýdýarlar.
Diýip ýaşaýjylar bu hilegärlikler barada ýurdun tele radio ýaýlymlarynda ilantyň habarly edilmeýändigini hem ünsi çekip nähililik bildirýärler. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Altynasyr kärhanasyndan we şäheriň polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giňäýran işsizligiň arasynda soňky ýyllarda ýurtda ilanty dürli usullar bilen aldawa düşürip pulny alýan hilegärleriň göz görtüli köpeli bilgendigi barada adatlygyň habarçylary ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Lewapdaky habarçylarymyz Orsiýete gitmäge mümkinçilik gözleýänleriň köpelmeginiň arasında arzan bilet satın alıp bermekte yardım hödürleyen hilegärlerin aldığını düşen adamların artyandığını haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası ilatın cüvüsüne yiti ziyan yetiriyen bu yağdaylar barıda anda çoğulşayalı mağlumat vermeyer.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.